Un kas ir tavs ceturtais?
Nu, tas bija ceturtais, Pauli. Tu jau neskaitīji līdzi.
Neskaitīji līdzi. Zin, ka mēs sākam runāt par miljārdiem, tad aizskaitīji līdz četri jau kļūst saļot sarunāt.
Jā, jā, nu tur miljārds tur vai šur, nu tas, tas jau tā ir sīknauda, jā.
Esiet sveicināti ārskatā. Žurnāla ir raidierakstā par ārpolitiku, kurš katras nedēļas noslēgumā dod pārskatu par iepriekšējo dienu svarīgākajiem notikumiem ārzemēs, dziļāk papēta kādu konkrētu notikumu vai procesu un vēl norāda uz lietām, kuras pievērsušas mūsu uzmanību tāpēc, ka tās nu nekādi nevarētu notikt Latvijā. Raidierakstu veidojam trīs cilvēki, es Pauls Rauceps, mans kolēģis Aivars Ozoliņš un ārpolitikas eksperts Tomas Pildegovičs, taču katrā konkrētā raidījumā parasti pievienojas divi, un šoreiz tās esmu es un Aivars. Sveiks, Aivar!
Sveiks, Paul!
Lai gan ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Jake Sullivans šonedēļ parādījās iepriekš nepieteiktā vizītē Kievā, diemžēl neko jaunu viņš tur nepaziņoja. Ukrainai vismaz publiski. Varbūt viņš kaut ko tur aizkadrā runāja, tur jau parāda zināmas ziņas. Bet Ukrainai ārkārtīgi vajadzīga 60 miljardu dolāru lielā palīdzības pakete vēl aizvien iesprūdusi ASV kongresa pārstāvi palātas vadītāja Johnsona kabinetā un netiek līdz balsojumam. Neviens neņemas prognozēt, kad tas varētu notikt. Ukrainas atbalsts šobrīd lielā mērā gulstās uz Eiropas pleciem, un Aivars šajā raidījumā pastāstīs, ko eiropieši daru, lai aizvietotu iztrūkstošo Amerikas naudu un ieročus. Bet pirms tam, kā ierasts, atklāsim mūsu nedēļas topus, un kas tie ir, nu, skatīsimies. Aivar, tā kā tev būs gari jārunā beigās, tu varētu īsi runāt sākumā.
Labi, un pirmais temats, protams, ir vai cik svarīgs, par to, bet par to var runāt tiešām īsi. Nu, Krievijas centrālā vēlēšanu komisija ceturtdien publicēja pagājušu nedēļu notikušo Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu.
Tā saucamo vēlēšanu rezultātu.
Es gribēju papildināt, ka drīzāk jau vienkārši izrādes scenāriju pēdējās rindies.
Vienkārši.
Nu, Putins ieguvis 87%.
Vairāk nekā iepriekšējo reizi. Viņa popularitāte auga.
Jā, tas ir, visi zina, ka tā ir fikcija. Jautājums vienīgi, nu, tieši kā tu teici, kāpēc vairāk nekā iepriekšējā? Iepriekšējā reizē bija tikai 77, kāpēc tagad 87? Atceries, mēs te vienu...
Putins ir kā labs vīns, viņa kvalitāte uzlabojas laika gaitā.
Nav tik vienkārši. Viņa kvalitāte, protams, uzlabojas, viņš ir pilnīgi fermentēts jau.
bet, Putins ir kā vecs siers.
drīzā botoksēt siers. Tas būtu labs raksturojums Putinam. Atceries, mēs te runājām pirms dažām nedēļām par to, un es tu pa prognozēm, nu kādu rezultātu te viņi paši sev uztaisīs, un tad es prognozēju, ka būs, ja gribēs parādīt milzīgi tautas vienotībā vadoni, tad būs starp 80 un 90, bet ja vajadzēs pievilkt skrūvis un sadot vēl pa pūrnu un visādiem ienaidniekiem un atkritējiem, tad būs starp 70 un 80. Izrādās, ka laikam tomēr būs abi pasākumi un, protams, svarīgākais tomēr ir parādīt lielo vienotību ap vadoni Krievijai tik svarīgajā karā, pareizāk tikai kaut kādā nieka tur speciālajā militārajā operācijā. Nu, uzreiz jau pēc šīm tā devētajām vēlēšanām Šoigu, aizsardzības ministrs Šoigu paziņoja, ka veidos divas jaunas armijas. Īsi pirms vēlēšanām ukraiņu hakeri tur tik pie uzlauz dokumentus, kur Krievija plāno devesternizāciju, cenzūras pastiprināšanu un vēl dažādas represīvas pasākumus. Tā kā, nu, man viss pikantākais visā šajā izrādē šķita, ka tā devētais pretkara kandidāts Vladislavs Davankovs tikās ar Putinu uzreiz pēc vēlēšanām un paziņoja jaunās Krievijas jaunos uzdevumus. Galīgi jāatrisina Ukrainas jautājums, tāpēc visa valsts strādās, lai būtu uzvara speciālajā militārajā operācijā.
Šādas frāzes mēs esam kaut kur jau dzirdējuši Ukrainas jautājumu galīgais atrisinājums. Vai ne?
Galīgais atrisinājums, tā frāze bija arī attiecībā uz opozīciju, tais slepenajos dokumentos, ko bija nopludinājuši tie Ukraiņi hakeri, ka arī opozīcijas jautājumam vajadzīgs galīgs atrisinājums. Tā kā viņi iet uz galīgo risinājumu režīmu. Tā, mēs vēl redzēsim, kā viņam izdosies nokomplektēt divas jaunas armijas, bet katrā ziņā Lielgabala gaļas sagādāšanai droši vien vajadzēs izsludināt mobilizāciju un būs arī citi represīvi pasākumi Krievijā.
Nu jā.
Tā,
jā, tāds,
labi, tā, ka... vēl varētu runāt par to, kā Latvijā balsoja vai nebalsoja, vēl varētu, protams, runāt par to, vai opozīcija bija jēga tur rīkot pusdienas ar Putinu, tur proti ierasties un rādīt, cik viņu daudz ir tieši pusdienās ierasties pie vēlēšanu iecirkņiem, bet es domāju, nu labi, tas ir pagājis, tagad būs daudz svarīgāk. Problēmas tur Krievijā.
Nu jā, bet es domāju, ir svarīgi atzīmēt, ka tomēr nu, bija tas tā akcija, ka tur it kā visiem jānāk ir 12. svētdien. Nu, kaut kādi rezultāti tam bija, bet tomēr, diemžēl, tā opozīcija neizdevās atrast kaut kādu ļoti efektīvu veidu, kā ļaut cilvēkiem izrādīt savu opozīciju pretestībnam.
Galvenais rezultāts bija lielas rindas pie vēlēšanu iecirkņiem, un pirmdien pēc vēlēšanām Putins arī pateica, nu, ja viņi aicināja iet balsot, nu, malači, tas ir apsveicami, tas ir ļoti labi, nu, tā kā... Es nezinu, diezgan bezcerīgi tur izskatās tas viss. Nu, labi, tad otrs mans notikums būtu, ka ASV tieslietu ministrija ceturtdien iesūdzēja tiesā tehnoloģiju kompāniju Apple par nelikumīgu monopola uzturēšanu viedtālruņu tirgu. Un apsūdzēja, ka kompānija, ka tā apspiežot konkurenci un uzliekot patērētājiem pārmērīgas izmaksas. Tev tā kā arī ir iPhones, Paul.
Man ir iPhones, jā. Es ceru, ka būtu pateicoties šim, tā kā spriedums stāsies spēkā, zinām, kaut kādu atmaksu no Apple.
Kā tad viņi tur, Amerikā vien viņam ir pagad cik 136 miljonu lietotāji. Jā. Un tad tu domā, viņi arī tev vēl te Latvijā kaut ko.
Nu, Amerikā ir tā, ja ir šitāt sūdzības tiesā, ka kādas grupas tiesības ir aizskarts un no viņiem ir nelikumīgi vai nepamatot iekasēt nauda, tad bieži vien tā šīs grupas pārstāvjiem ir iespēja pieteikties un dabūt to naudu atpakaļ vismaz daļai. Jā, tāds
nu,
notiek.
Tad, līdz tu varēsi pieteikties, vēl kāds laiciņš paies, jo Apple jau neatzīst, ka viņi tur...
Tiešām viņi neatzīst, jā? Ka viņi būtu iepuvuši. Neatzīst nābolīdz, ka viņš ir iepuvis.
ka viņi rada barjeras un padara ārkārtīgi sarežģītu un dārgu iziešanu ārpus Apple ekosistēmas.
Jā.
Nu, šis ir tas gadījums, nu, Apple, protams, un iPhone ir labi, bet šis ir tas gadījums, kad pārāk ir gan labs, bet pārāk liels un vienkārši neļau citiem vai saupot. Tu vairs neviens lāgā netiek tajā. Un ja tu esi iekšā tajā ekosistēmā, tev arī grūti.
Ir grūti no tās atteikties. Es pats to varu apliecināt, jo reiz, kad tu sāc strādāt, nu, tas bet es šajās, es protams, es ceru uz kaut kādu atmaksu no sanos.
Par ko? Par to, ka tev ir grūti aiziet?
No jā, par to, ka man ir grūti aiziet. Bet man arī vienlaiks ir jāsaka, ka, nu, protams, tā ir taisnība, ka viņiem tie produkti ir izcili dizainēti. Tas ir viens un tas otrs. Es nezinu, vai tu atceries savu laiku. Tas jau bija pirms daudziem gadiem, bet bija tās reklāmas, kur bija tā kā Apple un PC. Ja? Un tā ir taisnība, ka... ja tu esi tajā ekosistēmā iekšā, nu, viss vienkārši strādā, tev nav jānodarbojas ar kaut kāda, nu, vai kaut kāda programmas sadarība un tā tālāk, nu, viss vienkārši funkcionē un tur ir zināms labums no tā, vai tāds maksa, ko viņi iekasē pa to ir adekvāta, tas, protams, ir cits jautājums, bet, nu, priekšrocības tur noteikti ir. Bet, nu, labi, es te neuzstāšos kā Apple kaut kāds te advokāts.
Es pats esmu Androids.
tāpēc
man ir grūti spriest, kādas tur ir priekšrocības Apple ekosistēmā, bet es pagaidām tomēr nemēģināšu tur pārslēgties. Man jau nekādas problēmas ar sadarību nav arī, manuprāt, arī
nu, ļoti labi. Nu,
panā tas... sistēmā. Nu, katrā ziņā tā nav pirmā problēma. Marta sākumā Eiropas komisija viņiem piemēroja 1,8 miljārdu lielu eiro naudas sodu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Nu, ir, laikam ir pa lielu, laikam ir pārāk.
Nu, kopumā ņemot, protams, šo te to, kā viņi sauc, fangs, ja, teiksim, tām milzīgām tehnoloģiju IT kompānijām, kuras, Apple ir vērts triljoniem dolāru, ja, teiksim, nu, viņa tā tirgus vērtība ir nenormāli liela, un tas lielā mērā ir panākts pateicoties monopola stāvoklim, un, protams, Jā. Tas monopola stāvoklis kopumā, ne tikai Apple, bet arī Googlam un Facebookam un citiem ierobežo attīstību. Es domāju, ka tas ir diezgan skaidrs tā, ka nu, kopumā tā ir labi, ka ASV administrācija ķeras pie šiem jautājumiem.
Labi, ka mums nav neregulēts kapitālisms. nu jā. Labi, trešais notikums ir, manuprāt, diezgan svarīgs. Un no Āfrikas, tas ir Nigēras militārā hunta, pagājušo sestdien paziņoja, ka izbeidzas militārās sadarbības līgumā ar ASV. Līgums ļāva amerikāņiem tur uzturēt divas aviobāzes. Viena no tām bija ārkārtīgi svarīga, lai kontrolētu Āfrikas Sahels reģionā dažādu teroristisko grupējumu aktivitātes, dažādu grupējumu, kas saistīti ar ISIS un Al-Qaeda. Līgums bija parakstīts jau 2012. Gadā ar toreizējo Nigēras valdību, bet 2023. Gadā Nigērā, kā jau tas Afrikā mēdz notikt, notika apvērsums prezidentu Gāza, viņa paša apsardze un gvarde, un paši nāca pie varas, un kopš tā laika viņi pastiprina saites ar Irānu un Ķīnu un Krieviju. Irāna mazāk, bet pirmkārt jau, protams, amerikāņiem radīja bažas tas, ka tur Krievija ar vienu ietekmīgāk kļūst, nu, blokus valstīs, tur Malī, piemēram, Wagner darbojās savu, ļoti aktīvi, kā mēs zinām. Un, nu, amerikāņi nebija ar to apmierināti, viņi tur izteica savas pretensijas un ieteica tas saites tik strauji neattīstīt ar viņiem nedraudzīgiem režīmiem, bet, nu, atbildi bija paziņojums, ka līgums tikšot izbeigts. Nu, pagaidām gan viņi nav pateikuši, ka amerikāņiem ir jāizvāc uzreiz. Pagaidām amerikāņi tur paliek, taču tas viņa status kļūst neskaidrāks. Iespējams, Nigēra saprot, ka nu, viņiem tā amerikāņu klātbūtne tomēr arī kaut kādā ziņā nodrošina stabilitāti pašai tai huntai, jo paši militārie spēki, acīm redzot, nav tik stipri, lai tur visu drošību sev nodrošinātu. Un, nu, katrā ziņā atkal kārtējā Kremļa, ja neuzvar, tad ietekmes paplašināšanas solis uz priekšu, un droši vien Baidena administrācijai pirmsvēlēšana pirms vēlēšanām tas nav sevišķi patīkams pavēsies.
Nu, es nezinu, cik lielā mērā vidusmēra amerikāns Ajovā tur drausmīgi satraucās par apvērsumu Nigērā. Es domāju, ka viņš tur es vien nezinu pat, kur Kanādā. Ziniet, ir šitās aptājas, kur kad Amerikas iedzīvotājs nozīmīgs skaits nevar atrast Kanādu kartē. Tā, ka...
Tu zini, ja kaut kādiem grupējumiem Āfrikā ir kontakti cieši sadarbībā ar Kremli, tad Kremli izdomās, kā amerikāņiem atgādināt par kārtējo viņu prezidenta neveiksmi ar kaut kur Āfrikā.
Nu jā, nu, tā droši vien tā arī būs, tagad tas es domāju, ka tur...
nu tas nebūs izšķirīgais, protams, bet... faktors, kas noteiks prezidenta vēlēšana iznāku.
Bet es domāju, kopumā ņemot, mēs pie šī jautājuma atgriežamies diezgan regulāri, un diemžēl Krievijas ietekme Āfrikā pieaug, bet, nu jā, redzēju, un tā Nigēra bija nu, viena no tām valstīm, kur tomēr rietumiem saglabājās gan militārie spēki, gan politiski kaut kādi. Un blakus valstīs vairs ne, bet tās blakus valstīs ir interesanti arī, ka, teiksim, ka citas kaimiņu valsts, kurās nav notikuši militāri apvērsumi, tās pat vienbrīd tā kā draudēja, ka viņas varētu veikt intervences Nigērā, bet nu, šīs runas ir pieklasušas, jo nu, tur šeit viens negrib tā baigi.
Nē, nekāda intervencija, tur, protams, nenotiks. Blakus valstīs Burkina Faso un Malī. Tur jau tas jau ir padzinušas. Francūši tur bija, tie ir ārā, eiropieši citi visi kaut kādi ir ārā. Mm-hmm. Tur Krievijas ietekme, protams, bija augs.
Jā. Nu, jā, nu, redzēt, tas ir process, kuram jāseko, bet nu, katrā gadījumā tur virziens šobrīd nav rietumiem labvēlīgs. Nu, labi. Labi, varbūt es varētu pa saviem.
Sāc arī savējos pastāstīt.
Nu, katrā gadījumā pasaulē ziņu virsrakstus turpina dominēt karš Gazā, un man liekas, ka svarīgākā tendence, kas ir sevišķi spilgt izcēlusies pēdējā nedēļā, ir tā pastiprinātā atsvešinātība, kas rodas starp Baidena administrāciju un Netanjahu valdību Izrēlā. Pagājušās nedēļas beigās ASV senāta demokrāta frakcijas vadītājs Čak Šumers, kas ir ļoti ietekmīgs demokrāts un vienmēr ir ticis uzskatīts par ļoti stingru Izraels atbalstītāju, publiski uzstājās ar runu, kurā aicināja Izraels premjerministru Netanjahu atkāpties un rīkot jaunas vēlēšanas. Viņš teica, ka Netanjahu ir zaudējis ceļu, teiksim, ka viņš vairs nezin, kā pareiz virzīties uz priekšu, un Baidens Šumer teikt to pēc būtības atbalstīja. Netanjahu savukārt ir paziņojis, ka ir gatavs plāns ofensīvai pret Rafas pilsētu Gazas dienvidos, bet šo plānu ļoti skeptiski, lai neteikt vairāk uztver Vašingtonā. Un Eiropas Savienības līderi ceturtdien aicināja uz noturīgu uguns pārtraukšanu Gazā. Nu, tas varbūt nebūtu tik pārsteidzoši. Eiropā ir valsts arī, kas ir diezgan... Vienmēr bijušas kritiskāks pret Izraelu, bet, kas ir nozīmīgi, ir, ka Amerika šobrīd atbalsta rezolūcijas virzību apvienotajās nācijās, kur arī tiek aicināts uz tūlītēju uguns pārtraukšanu, un ja tāds formulējums tiks iekļauts rezolūcijā, ko atbalsta Amerika, tas droši vien būtu stingrākais nu, tāds aicinājums, ko Amerika ir atbalstījusi apvienotās nācijās. Nu, arī, teiksim, te mēs redzam, ka Amerika kļūst aizvien tāda nu, neiecietīgāka pret Netanjahu politiku. Tur, man liekas, ir vairāk iemesli. Nu, tu jau minēji vēlēšanas, un es domāju, ka Baidena administrācija noteikti skatās uz to, ka ir kaut kāda daļa demokrātu partijas atbalstītāja, kas ir diezgan neapmierināta ar Baidena nostāju. Kādas jautājumā, bet es domāju, tas otrs, kas noteikti viņus nodarbina un tur tā stālējošā saks varētu būt ļoti liels, ir tas augošās briesmas, ka Gazā varētu izcelties diezgan nopietnas bads. Nu, ir ANO eksperti, kas ir brīdinājuši par katastrofālu badu, tas ir kā viņi to ir noformulējuši, bet arī ASV valsts sekretārs Blinkens šonadēļ brīdināja par pārtrikas trūkumu Gazā. Viņš teica, ka Gazas iedzīvotāji atrodas saisnātas pārtikas nedrošības situācijā un ka tā ir pirmā reize, ka tāds apzīmējums var tikt attiecināts uz visas kādas teritorijas iedzīvotājiem. Nu, teiksim, tas Izraels, tur ir, nu, kā mēs zinām, tas jautājums par humānās. Es atvainojos, man aizrādīja Jā, tur Twitterī bija tā, humānās palīdzības.
Bija tādas diskusijas.
Jā. Nu, tas ir, jā, es ievērošu, ka nu, mēs zinām, cik liels problēmas ir ar humānās palīdzības piegādāšanu Gazas iedzīvotājiem. Un man liekas, ka, teiksim, ka tas ir kaut kas tāds, kas Izrēlai, ja viņa pieļauj situāciju, kur tiešām izceļas nu, plašs, nu, ka daudz cilvēki iet bojā pārtikas trūkuma dēļ Gazā, nu, tas būs viņiem gan morāli, gan arī tiesiski, tas tās sakas var būt ļoti smagas Izrēlai.
Nu, nav jau tā, ka nereiķinās šādu risku, viņi taču būvēs, tur amerikāņi būvēs tur molu un
nu, piestu jā, bet piestāt, tas, kad, nu. kad to, nu, tas plāns jau eksistē, bet to jau nevar tik ātri izdarīt un tās, tā nepieciešamība pēc pārtikas ir tieši šobrīd. Nu, katrā ziņā, teiksim, ir diezgan daudz pārmetumu Izrēlai, ka tā nepietiekam daudz dara, lai nodrošinātu ar pārtiku šos te Gazas iedzīvotājus. Bet, nu, katrā gadījumā, teiksim, tas viss, zināmā mērā, grozās ap šīm sarunām par uguns pārtraukumu, kas turpinās, notiek sarunas Dohā starp Izrēlu, nu, starpniekiem un Hamās, bet viņi, acīm redzot, nevar vienoties par ķīlnieku atbrīvošanas jautājumu, un, nu, kamēr tas jautājums ir iestrēdzis, tur arī viņi netiek uz priekšu ar to lielo ar lielo jautājumu, bet nu, es, tas, tā situācija, protams, es domāju, ka Izrēlai, nu, tur kopumā tā situācija visiem ir slikta, bet es domāju, ka Izrēlai tā strateģiskā situācija, viņi, protams, var uzvarēt kaut kādas mazas kaujas, bet ja tiešām izrādīsies, ka viņu dēļ ir ļoti liels skaits civilies iedzīvotāji gājuši bojā, tas, es domāju, Izraels to kopējo strateģisko situāciju noteikti neuzlabos, jo mēs redzam, ka Amerika jau šobrīd sāk attālināties.
Es tomēr uzskatu, ka tam nav risinājumu. Kamēr Krievi teiks Irāņiem, kādu viņam politiku vajag to, jo austrumos tikmēr, protams, viņiem jau nu nevajag nekādu risinājumu, un lai taču tie cilvēki mirst badā, viņiem taču cilvēki nav svarīgi.
Nu jā, bet redz, teiksim, ar to mēs atšķiramies no viņiem un kaut kādā veidā.
Jā, bet nu kā tu to atrisināsi? Ja Hamas delegācijas braukā uz Maskavu, tiekās pat Lavrovu.
Izraela šobrīd jau kontrolē nozīmīgu daļu no Gazas, un arī tur tās problēmas pastāv. Tā, ka tas, tā, ka es domāju, tā, ka tas ir, tā. Nu, labi, šis, kā mēs labi zinām, šis jautājums, ko var runāt ļoti gari, bet mums ir jāvirzās uz priekšu. Es atgriezīšos mūsu zemeslodes nostūrīti, jo Eiropā ir notikušas vai ir gaidāmas vairākas valdības maiņas, un es viss saspiedīšu vienā tajā galvenajā, es daru virsrakstu, Eiropā mainās
vienā
valdības.
Vienā valdībā visas saspiedīšu.
Nē, nevis vienā valdībā, bet vienā tur tādā īsā. Īsā šajā pieteikumā. Pirmkārt, Irijā premjerministrs Leo Varadkars ir paziņojis par atkāpšanos. Viņa tēvs ir no Indijas. 17. Gadā viņš kļuva par pirmo mazākumu tautību pārstāvi un pirmo atklātu homoseksuālo Irijas premjerministru. Viņš teica, ka viņš atkāpjas personiski un politiski iemeslu dēļ, un iespējams, ka tas ir saistīts ar neveiksmīgo referendumu rezultātu marta sākumā. Man šķiet, mēs par šito nerunājam, bet tas ir vispār diezgan interesanti. Varadkārs bija ierosinājis, nu, teiksim, viņa partija bija ierosinājis, viņš ļoti atbalstīja referendumus par izmaiņām Irijas konstitūcijā, kas paplašinātu ģimenes definīciju un nomainītu pantu, kurā šobrīd rakstīts, ka sievietei ir sevišķa loma mājas dzīvē un ka mātēm nevajadzētu strādāt, jo tā var tikt atstāti novārtā pienākumi mājās.
Nu, oj! Kā tu mūsējie nav pamanījuši šādu?
Nu jā, nu redz, un tur Varadkārs domāja, ka nu, viņš varētu iegūt kaut, iespējams, viņš domāja, ka varētu iegūt kaut kādu popularitāti šos pantus mainot, jo nu, ir kopumā pēdējos 20 gados ir kļūst krietni liberālāk nekā tā bija agrāk, mēs zinām, tur aborti ir legalizēti un viensimumu laulības un tā tālāk, bet tie referendumi izgāzās, maz cilvēkā izgāja, vairākums no tiem, kuri piedalījās, nobalsoja pret izmaiņām, un no, ļoti iespējams, ka šis zaudējums arī bija tas iemesls, kāpēc viņš nolēma aiziet no amata. tas skaidrojums tai neveiksmē ir lielā mērā tāpēc, ka varbūt tāpēc, ka tā ir kļuvis tik liberāli, ka cilvēki tiec, nu labi, konstitūcijā rakstīts, bet nu, kāda starpība, nu, kāpēc mums te būtu sevišķi jāiesprings par to?
Tā, tas droši vien bija, par to jau liecina arī mazais referendumu dalībnieku skaits, nu, ka cilvēkiem šķiet vienalga.
Nu jā, un tur es, cik es lasīju par to, tur cilvēkiem nebija, nu viņi tā īsti nesaprata, kāpēc tagad tieši ar šito ir jānodarbojas. Otra valdības maiņa ir arī Britu salās. Velsā ceturtdien par valdības vadītāju kļuva Vons Gettings, kurš ir dzimis Zambijā un ir pēc New York Times viedokļa, viņu uzskata, un droši vien, ka tā ir, ka tas ir pirmais melnādainais valdības vadītājs Eiropā. Nu, protams, Velsa nav pilnīgi suverēna valsts, bet nu, tomēr viņiem ir savu valdību, savus parlaments, viņi veido apvienoto karalistu, vienu no četrām apvienotās karalistas sastāvdaļām. Un šis ir vēsturisks brīdis ne tikai tāpēc, ka Gettings ir kļūs par Velsas pirmo ministru, bet tā ir pirmā reize Lielbritānijas vai apvienotās karalistas vēsturē, kad visās četrās apvienoto karalistu veidojošajās valstīs vadītājs nav baltais vīrietis, jo, kā mēs zinām, apvienotās karalistas premjerministrs, kurš arī no atbild par Angliju lielā mērā, ir Rishi Sunaks, Skotijas pirmais ministrs ir Humza Jusafs, bet Ziemeļīrijas pirmā ministre ir Mišela O'Neila. Tā ka...
Nu, tas... kur skatās Šlesers?
Es nezinu, es domāju, kur.
vai Raivis Dzintars?
Jā, nu, Lielbritānija pirmā vietā viņam.
Kaut kā nav pamanījuši.
Nav pamanīts, ne. Un visbeidzot, Portugālē, te gan vēja pūš no citā virzienā, Portugālē valdību izveidot ir aicināts labēji centriskās partijas demokrātiskā alianse vadītājs Luis Montenegro. Un viņš ir solījis neveidot alianci, ja koalīciju ar labēji populistisko Čega partiju, kas 11. marta vēlēšanās ieguva vairāk nekā 5. daļu vietu parlamentā, kas ir 400 vairāk nekā vēlēšanās, kas notika pirms 2 gadiem. Šīs partijas vadītājs ir bijušais futbola komentētājs televīzijā. Bet katrā gadījumā gan Čegas tā sekmes, gan arī tas, ka ir šī jauna labēja partija, kas ir nāk pie varas, tas ir tāds diezgan nozīmīgs un pārsteidzošs pavērsiens pa labi, pavērsiens pa labi valstī, kurā kopš diktatūras gāšanas pirms 50 gadiem divas vadošās partijas ir bijuši sociāldemokrāti un sociālisti.
Tā nav veselīga.
Nē, nu tur jā, tur viņi ir. Portugāli vienmēr tik uzskatīti kā tāda valsts, kur labējām populismam nav īsti sevišķi labēlīga augsni, bet nu tur arī tas ir parādījies. Un visbeidzot, atgriežamies pie mūsu iemīļotā, un arī Šlesera iemīļotā, Trumpa, kuram... Tāpat kā dažam varbūt labam mūsu vietējam oligarham ir naudas problēmas. Jo, nu, viņam, kā zinām, kā mēs jau esam stāstījuši, pirms kādu laiku tiesa lēma, ka viņš ir vainīgs, ka viņš ir nodarbojies ar krāpšanos savos biznesa darījumos un piesprieda milzīgu sodu naudu, vairāk nekā 450 miljonus dolāru. Nu, Trumps, protams, šo spriedumu grib pārsūdzēt, bet, lai to izdarītu, viņam ir jāiemaksā drošības naudu. Un līdz pirmdienai viņam būtu jāiemaksā šie četri, nu, pa pilnu sodu summu, un viņam būtu, līdz pirmdienai būtu jāiemaksā šī drošības nauda, vairāk kā 450 miljoni, un viņa advokāts šo nedēļ pateica, ka viņam tādas naudas nav. Turklāt neviens aktālu brīnumu.
Viņš tā kā miljardieris, Paul. Šis ir viens no bagātākajiem cilvēkiem un veiksmīgākajiem uzņēmējiem pasaulē.
Nu, tā viņš līdz šim teica, jā, bet, nu, acīm redzot, tomēr sagrabināt tos 450 miljonus viņam nemaz nav tik vienkārši. Un viņa advokāti ir teikuši, ka ne tikai pašam viņam naudas nav, bet neviens nav gatavs viņam to naudu aizdot.
Tas ir visskaistākais tur, protams. Viņi taču tā atbalsta, tā atbalsta.
Tā atbalsta, jā, visāds jā.
Bet aizdot nieka, tur cik tur 450 miljonus.
Jā, kur ir visi viņa tie aizrautīgie mītiņu dalībnieki, kāpēc tie nepārdod savas mājas un nenosūt visu naudu Trumpam? Es nesaprotu. Bet nu kādā gadījumā, ja viņš nespēs līdz pirmdienai iemaksāt šo naudu, tad New Yorks prokurore, un viņi jau ir spērusi pirmos soļus, lai varētu to darīt, varēs sākt atsavināt viņa nekustamos īpašumus, golfa laukumus, debesskrāpjus, un tad tos tālāk pārdot, lai iekasētu piespriesto sodu. Tā ka, nu, tās, bet tās nav vienīgās Trumpa finansiālās problēmas, jo tās ir viņa personiskās problēmas, bet arī politiski viņam neiet tik labi ar naudu. Februārī Trumpa kampaņa saņēma 15,9 miljonus dolāru ziedojumos, un mēneša beigās viņa kampaņai kontā bija 37 miljonu dolāri. Nu, tas ir tāda pieklaika summiņa, bet Baidena kampaņa februārī saņēma trīsreiz vairāk naudas, 53 miljonus, un tai kontā februāra beigās bija 155 miljonu, tātad četras reizes vairāk nekā Trumpam. Nu, kurš te ir bagāts?
Interesanti, ka es nu pat lasīju ziņas, ka pat Nikki Haley esot vairāk naudas tur kontā palicis nekā Trumpam ir vispār.
Jā.
Nav labi, bet kaut kāds pazīmes jau varēja manīt jau labu laiku, viņš taču tās savas reklāmās stāstīja, ka Amerika pirmajā vietā un blā, 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 un beigās nu, noziedojiet vismaz piečuku, nu, vai pat 20 dolārus. Nu,
viņš taču taisījās šitās te sporta, tās apavas tur, tās zeltītos tirgos.
Vai pat tiem bija viens dienas vai viens nedēļas skandāls. Apava, protams, bija brīnišķīgi.
Nu, jā. Nē, nu es domāju, ka šīs divas lietas īstenībā ir diezgan cieši saistītas viņa tieslietas un tā politiskā naudas vākšana, jo, protams, jebkurš cilvēks, kas nosūta kaut vienu dolāru viņa politiskai kampaņai, viņam noteikti prātā ir, jā, bet varbūt viņš to izmantos, lai apmaksātu advokāts, lai novaksātu šos sodus, jā, un tā, es domāju, un tu tiešām gribi tam ziedot, nezinu, bet, un, protams, nauda ir nauda, bet cik lieta ir balsis, un Economist, ļoti cienījams britu žurnāls, ir izveidojis tādu kā aptauju agregātoru, kas rāda, teiksim, kas, nu, ja cilvēkiem prasa, pa ko jūs esat gatavs balsot, pa Baidenu vai pa Trumpu, nu, protams, aptaujas ir dažādas, un rezultāti ir dažādi, nu, tur viņi tā kā analizē, un mēģina izveidot tādu kopējo reitingu, un viņu agregātorā šīs nedēļas beigā pirmo reizi kopš pagājušās vasaras Baidens atkal apsteidz Trumpu 45% pret 44%. Manuprāt, tas diezgan straujais Baidena atbalsta pieaugums ir saistīts ar to, ka vēl, es nezinu, janvārī cilvēki vēl tā kā viņiem bija tāds domas, nu varbūt kāds cits varētu kļūt pa kandidātu, tas Baidens taču ir vecs, un mēs, nu šitie abi divi vecie kraķi, nu negribas pa to domāt. Nu, kopš februāra, pēc būtības, nu, īstenībā februāra beigā, marta sākumi kļūst pilnīgi skaidrs. Šie būs reālie kandidāti. Un tā, ka ir jāizvēlas starp šiem diviem, nu, es domāju, ka tur, manuprāt, tās aptaujas atspūlgo to, ka cilvēki saprot, ok, nu, ja ir Baidens, tad ir Baidens, nu, tur tad vienkārši, tad ir, es negribu Trumpu, tad man jābalso pa viņu. Tā, ka tā. Nu, labi. Tā, ar to es noslēdzu savu trešo galveno īso galveno topu un tagad uzreiz pāriešu pie reklāmas. Paldies visiem, kas tagad klausās, pateicoties jums ir raidieraksti, ir starp klausītākiem podkastiem Latvijā. Gribam palikt atvērti un pieejami ikvienam, bet lai to izdarītu tik ilgtermiņā, mums ir nepieciešams tiešāks klausītāju atbalsts. Tāpēc aicinām kļūt par ārskatu atbalstītāju. Esam ieviesuši iespējas ziedot ārskatam un saite uz ziedošanas lapu atrodam raidījuma aprakstā. Tiem, kas to jau ir izdarījuši, liels paldies, bet tiem, kas vēl gatavojas to darīt, neesiet kā ASV pārstāvju palātas speakers Johnsons. Rīkojieties!
60 miljardus jā, mums 60. vajag!
Nē, mēs... Pentagons tikko nosūtīja 300 miljonus Ukrainai. Arī tas mums dēļ.
Nu, joki gan. Jā, mums tagad iznāk tā diezgan dežēlīte.
Nu, labi.
Lielā mērā par to jau ar to būs saistīts arī ir saistīts temats, pa ko es mēģināšu pēc iespējas īsi pastāstīt, proti, ceturtdien jau Eiropas Savienības valdību vadītāji jau apspried papildus palīdzību Ukrainai un pierējis arī Eiropas aizsardzības, pašas Eiropas aizsardzības, tā skaitā militārās ražošanas stiprināšana. Un tas, diemžēl, ir kļuvis aktuāli, tāpēc, ka vairs, diemžēl, nevar pilnībā paļauties uz ASV drošības lietus sargu. Nu, tu jau, mēs par to daudz runājam, un tu jau pieminēji, ka speakers Johnsons turpina bloķēt Baltā nama sagatavoto 60 miljārdu dolāru palīdzību Ukrainai, līgdams visai pasaulē šausmās brīnīties, kā tas vispār ir iespējams. Baltais nams ir sagatavojis šādu palīdzību, kongresa vairākums to nepārprotami atbalsta, bet par to vienkārši nav iespējams balsot, tāpēc, ka viens cilvēks to noblaķējis. Kaut kas tur nav labi ar to sistēmu, man šķiet tomēr. Nu, bet arī prezidents Baidens turpina atkārtot, ka Putins jāaptur un Ukraina nedrīkst zaudēt, un mums visu laiku jāmin, kādu īsti kara iznākumu vēlas Savienotās valstis, ja nevar pateikt, ka Ukrainai ir jāuzvar. Nu, tad vēl ir, protams, Trumps, kura uzvara mainītu diezgan būtiski mūsu drošības situāciju. Nu, tas liek eiropiešiem bosties un rosīties. Tāds modinātājs zvans izrādījās Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš februāra beigās paziņoja, pārkāpdams visus it kā tabū, ka nevar izslēgt Rietumvalstu karavīru sūtīšanu uz Ukrainu. Nevar izslēgt neko, viņš teica. Un es citēju vēl tālāk, mēs darīsim visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka Krievija nevar uzvarēt šajā karā. Arī jau diezgan interesants formulējums, viņš arī pēc tam runādams par kara iznākumu stāstīja, ka Krievija ir jāsakauj, taču nevajadzētu to sagraut. Bet katrā ziņā Makrona, teiksim, praktiskā nostājas maiņa. Nu, pompozes paziņojumi no francūžiem, mēs pēc tam pieraduši, ka tāda mēdz būt un ka nevienmēr tam ir sēgums. Bet, piemēram, Makrons vairs neiebilda pret munīcijas pirkšanu Ukrainai ārpus Eiropas Savienībai, kas ārpus Eiropas Savienības, kas viņam bija tāds diezgan stingrs nosacījums, ka Eiropas naudu munīcijai drīkst izmantot tikai Eiropas Savienības uzņēmumi. Un kopā ar paziņojumu par to, ka nevar izslēgt NATO valstu karavīru klātbūtni Ukrainā, nu, ir nojauktas dažas būtiskas sarkanās līnijas, kuras principā līdz šim rietumiem vilka Putins patiesībā, un tad nu, rietumvalstis mēģināja tās nepārkāpt. Nu, Amerika un Vācija paziņoja, ka savus karavīrus nesūtīs, protams, turien, bet tas šajā gadījumā nav svarīgākais. Svarīgāk ir tas, ka par to ir iespējams jau runāt. Bez šādām, teiksim, deklaratīvām lietām ir vairākas praktiskas lietas, kuras ir vērts pieminēt, kas sekmīgi virsās Eiropas drošības stiprināšanai. Nu, es uzreiz nosaukšu un pēc tam pie katra tā mazliet detalizētāk pakavēšos. Proti, es minēju četras kopīgas, viens ir kopīgas artilērijas munīcijas iepirkums, otrs būtu sen apspriestā ideja izmantot palīdzībai Ukrainai iesaldētos Krievijas aktīvus, trešais ir dronu alianse, kuru ierosināja Latvija un vada kopā ar Lielbritāniju, un ceturtais plānotā aizsardzības obligāciju izlaišana, lai aizņemtos, lai Eiropas Savienība kopīgi aizņemtos naudu, par ko tad finansētu Ukrainu un Ukrainas aizsardzību. Nu, sāksim ar vislielāko ievērību gūšo un pašlaik arī sekmīgi attīstīto Čehijas iniciatīvu iepirkt kopīgi munīciju. Uzreiz gan jāsaka, ka tā ir veiksmē, lai kompensētu neveiksmi, proti, lai kompensētu Eiropas Savienības nespēju izpildīt pagājušajā gadā apsolīto, saražot līdz martam 1 miljonu artilērijas lādiņu Ukrainai.
Nu, būsim precīvi teikt piegādāt, bet nu jā, bet nu katrā ziņā tā tie krājumi ir iztukšot un pieražot.
Nu jā, un tā būtu jāražo pareizi. Nu tas būtu piegādāt, bet tas nozīmē to arī ražot, protams, Eiropā. Nu un februārī Čehijas prezidents Pēters Pavels Minhenes drošības konferencē paziņoja, ka Čehija pasaules tirgu ārpus Eiropas Savienības ir apzinājusi 800 tūkstošu šāviņu, ko valstis, kuru rīcībā tie ir gatavs nekavējoties pārdot. Un nu pat otrdien Čehija paziņoja, ka ir atradusi vēl 700 tūkstošu slādiņu. Pašlaik jau ir samaksāts par pirmo 300 tūkstošu šāviņu partiju, kurai vislielāko finansējumu piešķīrus Vācijas. Starp citu mēs te šoltus lamājam, bet Vācija joprojām absolūtajos skaitos ir absolūts līderis palīdzības ziņā Ukrainai. Nu, tas, ka viņi negrib piegādāt tādas ieroģis, kuri nepatiktu Krieviem, tas ir, protams, cits stāsts. Un pirmās piegādes artilērijas lādiņu varētu sākties jau tuvāko nedēļu laikā, kaut gan te par to īsti skaidrības nav. Katrā ziņā ir bijuši arī Čehijas paziņojumi, ka nevēlākā jūnijā, proti līdz gaidāmajai Krievu lielajai ofensīvai Ukrainā, kas varētu notikt vasaras otrajā pusē un rudenī. Viena ļoti interesanta detaļa, Wall Street Journal nu pat ziņoja, ka Čehija pašlaik aptuveni 500 tūkstošus rietumos ražoto lādiņu un arī 300 tūkstošus padomju tipa lādiņu iepērkot no Krievijas sabiedrotajiem.
Mm. Nē, tur taču bija kaut kāda ziņa, es arī nezinu, vai tas bija kaut kāds fakes vai kas, bet bija kaut kāda ziņa, ka Johnsons Boris, nevis tas ASV Johnsons, bet Britu Johnsons, esot pat no Venecuēlas kaut kur tā mēģinājis iegādāties lādiņus. Jā,
es domāju, ka ne tikai mēģinājis, ja ir ziņas par to, ka 300 tūkstoši padomu laikos ražo lādiņu iepērk, nu tad piedodiet, kam tad tie vēl ir, ja ne kaut kādai Venecuēlai un tam līdzīgām valstīm. Yeah. Nu, to gan mēģinās noformēt tur tā, lai nevar izsekot to ceļu pataisno no piegādātāju uz Ukrainu, tad pirks ar trešajām valstīm un vispirms uz Čehiju un tad uz Ukrainu, piemēram, un kaut kā tā.
Bet, nu, Krievijai ir tas labadais izteicies, ja družba, družboja, no tā...
Družba, družba, jā, tā bačokvros.
Jā, nu, tā ir lādiņa.
Tā ir ar lādiņiem. Naudiņu vajag, gan Venecuēlā. Es jau neapgalvoju, ka tieši Venecuēlu pieminēju. Bet nu, no kaut kādiem sabiedrotājiem es varu iedomāties Centrālā Azijā kaut kur un nu, dizvai no Ziemeļkorejas, bet no... bet ir arī liberālāki diktatori.
Lunkanāki, teiksim.
Lunkanāki, jā. Nu lūk. Tā kā šis projekts sekmīgi virzās uz priekšu, tad otrs, ko es gribētu pieminēt, tāpēc, ka Latvija tur ir iesaistīta, tā ir dronu koalīcija. Nu, pagājušā gada nogalē aizsardzības ministrs Andris Prūts paziņoja, ka Latvija veidos dronu koalīciju Ukrainu atbalstam. Uzreiz pēc tam nodomu vēstuli parakstīja virkni vairākas valstis, nu, tagad tur ir pievienojušās jau, protams, Ukraina, Dānija, Igaunija, Lietuva, Nīderlanda, Vācija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste, un vakar ceturtdien pievienojās arī pat Austrālija. Droni, kas nav NATO valsts, protams, bet ļoti labi, ka viņi arī tur būs. Viņiem ir, starp citu, cik nu dzird no ekspertiem, no viņu pašu ekspertiem, diezgan labi attīstītas tās tehnoloģijas, un tas būs nopietns ieguldījums. Ambīcija nodrošināt 1 miljonu dronu Ukrainas vajadzībām. Tas virzās arī uz priekšu. Ceturtdien sprūts informēja, ka koalīcija sākot veidot pirmo sūtījumu pakotni. Vai pirmās pakotnes pat. Tā kā tūlīt arī šie droni sāks tonākt Ukrainā.
Vispār bija interesanti, es domāju, tas Latvijā tam nebija nekāda sevišķa rezonance, bet sprūts bija Vašingtonā un tikās, viņam bija divpusējas tikšanās ar ASV aizsardzības ministru Austinu. Man liekas, ir tā. Tur gan nekad, nu, tas kopējais paziņojums bija, protams, nu, tur neko tā daudz nevarēja saprast, teiksim, kas būtu sevišķs tās šīs tikšanās tas fokus, bet, nu, tas, man liekas, tomēr diezgan nozīmīgi.
Siliņai, laikam, neizdevās tikties ar Kamalu Harrisu, tad vismaz...
Nu, tā mēs dzirdam, jā.
Kā mēs dzirdam, jā. Nu, labi, nu tad trešais, ko ir vērts piemēram, un pa ko ļoti daudz, protams, runā, ir iesaldētā Krievijas nauda. 20. martā Valdis Dombrovskis prezentēja, nu, proti, Eiropas komisijas izpildu viceprezidents, vai tas jocīgais tituls, bet, nu, katrā ziņā viņš prezentēja Eiropas Savienības priešlikumu, kā ienākums no Krievijas aktīviem varētu novirzīt Ukrainas atbalstam konkrēti arī ieroču piegādēm un ne tikai Ukrainas atjaunošanai. Ja Eiropas Savienības valstis varētu vienoties ātri, tad pirmā nauda tiktu ieskaitīta līdz jūlijam jau. Te var, protams, pašlaik ir runa tikai par dividendēm no iesaldētajiem līdzekļiem, no proti apmēram 300 miljārdiem Krievijas centrālās bankas līdzekļiem, kuri rietumos ir iesaldēti kā ārvalstu valūtas, zelts vai valdības aizdevumu akcijas vai papīri. Var, protams, un piktoties, un daudz piktojas, kāpēc tā čamājas, kāpēc tikai dividendes, kāpēc ne visu naudu un tikai procentus. Un tomēr jāpaskatās arī uz tiem procentiem, un tās summas nav mazas. Piemēram, 2023. gadā ienākumi, tie procenti ienākumi bija 4,4 miljardi eiro. Un plāno, ka 4 gadu laikā Ukrainai šos procentus novirzot varētu novirzīt līdz 27 miljārdiem eiro. Tās ir ievērojums summas.
Tas nav mazas summas. Es kad redzēju arī ziņu, ka ASV ir tagad diskutē ar sabiedrotajiem par citu priekšlikumu, ka varētu izlaist obligācijas.
Pa to es gribēju arī.
Jā, okay.
Nu, bet tu vari tad iesākt.
Jā. Nu jā, vienkārši, kur, teiksim, tā obligāciju nodrošinājums būtu šie Krievijas centrālās bankas aktīvi un tās tik nomaksāts izmantojot šīs dividendes. Un tā uzreiz varētu tā daudz lielāku naudas summu savākt uzreiz un nebūtu jāgaida visu laiku, ka tās procentas lēnām krājās. Nu, tā summa, kas tik ar ko amerikāņi operēja, ir apmēram 50 miljārdi, protams, kas būtu, nu, Ukrainai tā nauda ir vajadzīga tieši šobrīd, ja teiksim, mēs nevaram gaidīt, kamēr lēnā garā krājas tās dividendes. Tomēr, nu, es drīzāk šajā lietā esmu tajā pusē, ka tomēr jāatņem visi tie 300 miljārdi.
Es arī, jo, protams, bet ja to ir iespējams juridiski izdarīt, un ne tikai juridiski, bet arī politiski, nu, piemēram, Ungārija jau ir paziņojis, ka bloķēs Eiropas Savienības priešlikums pat izmantot tikai tos procentus, ja tie aizietu militārajām vajadzībām. Nu, tā viņi to formulē, bet tas ir skaidrs, ka gan Ungārija, gan Slovākijas Fico, nu, viņam nevajag savam draugam Putinam sagādāt liekas rūpes, un viņi to mēģinās bloķēt. Jā. Dažādi, bet nu, par eiro obligācijām, par aizsardzības obligācijām, nu tas pagaidām tomēr ir visneskaidrākais un strīdīgākais temats, protams, no visas palīdzības, par ko jau es runāju, vienu daļu. Nu tas bija tāds, Eiropā tas ir tāds tabū, ka krīzes laikos nevajadzētu aizņemties naudu un vairot parādus. Nu.
Nu, bet šis nav īsti, nu, tas nodrošinājums jau nav Eiropas valdību budžeta, tas nodrošinājums ir Krievijas centrālās bankas līdzekļi, tā ka es domāju, ka šajā
gadījumā esmu pārliecināts, tas būtu tomēr, nu, kā tu pieminēji, amerikāņi iesaka tā darīt, tā stingri iesaka, bet nu, Eiropā...
Nu, tas ir viņa priekšlikums. Nu, jā, nu, katrā, tas viss ir iegrims kaut kādā, pirmkārt, tajā juridiskajās visās niansēs, kas...
Tur ir ļoti daudz dažādi juridisko.
Nu, jā, nu, tur, protams, ir dažādi viedokļi, cik juristi, tik viedokļi šajos jautājumos, bet dažkārt vienkārši ir jāvirzās uz priekšu un jācērt, nevis tur kaut kā visu laiku jātamborē.
Nu, nevar jau tā nocirst, ja ir tomēr 27 dalība valsts, tad tā nevar vienkārši viens izlemt un nocirst, pa to ir jāvienojas, diemžēl. Nu, un, protams, Makrons atbalsta to... Nu, mēs to atbalstam, Latvija atbalsta, Igauņa atbalsta, Kallas, es tam citu biju piedāvājis, ka varētu būt šīs eiro obligācijas līdz pat 100 miljārdu vērtībai. Mm-hmm. Nu, protams, tā būtu liela un Ukrainai nepieciešama nauda, bet es saku, par to nebūs tik vienkārši vienoties, bet katrā ziņā nu, vismaz ir līdzīgi kā ar Makrona, paziņojumiem par NATO karavīriem Ukrainā, ir kaut kāda noņemta viena sarkanā līnija, par to arī tagad var diskutēt un nāk jau konkrēti kaut kādu puslīdz konkrēti politiski priekšlikumi par to, ka nu, turpinās runāt. Nu, pirms kāda laika mēs vēl tikai runājām, ka vajadzētu kaut ko darīt ar tiem iesaldētajiem līdzekļiem, ka vajadzētu kaut kā paņemt. Tagad viens solis jau spēc uz priekšu. Dividendes acīm redzot varēs izmantot, jautājums ir tikai par to, vai tās varēs novirzīt arī militārajai palīdzībai.
Jā, bet
arī...
tas varbūt tā, nu,
bet tas ir...
ja aizies civilājai, tad citu nav darbūt.
Tieši, tieši.
Okay, un kas ir tavs ceturtais?
Nu, tas bija ceturtais, Paul. Tu jau neskaitīji līdzi.
Neskaitīji līdzi. Zin, ka mēs sākam runāt par miljārdiem, tad...
Jā, nu tur miljards tur vai šur, nu tas jau
tā ir sīkā. Jā, viens līdz četri vispār vairs nespēlē lomu tajā mūsu tajā kopējā apziņā. Nē, nu, visas tās lietas, kas tagad notiek, mēs redzam, ka tomēr soli pa solim domāšana mainās, virzība kļūst aizvien pareizāka, bet jautājums, protams, ir, vai ar to pietiks. Un tas ir tas mokošais jautājums. Aivar, kā tev šķiet, mēs savāksimies laikā?
Man ir bažas, ka visi gaidīs vēlēšanas, bet starp citu, atkāpjoties mazliet pie tava ceturtā, kas jau būtu piektais, starp citu, ir izskan idejas arī pat alternatīva, teiksim, šim eiro obligācijām, ka varētu Eiropas investīciju bankai paplašināt vai pielabot mandātu, lai tā varētu finansēt investīcijas militārā aprīkojuma ražošanā un militārās infrastruktūras attīstīšanā, piemēram. Nu, arī tādas idejas. Ja šī ideja ar tām eiro obligācijām neiziet cauri.
Mm-hmm. Nu, jā. Nu, katrā gadījumā var just, ka tomēr... Nu, es saku, viss iet pareizā virzienā, bet vēl aizvien tas nav tā sajūta, ka mēs tagad izdomāsim, kā mēs varam izdarīt pilnīgi visu iespējamo, mēs tā kā paskatāmies uz kaut ko, tā grozam rokās, domājam, varam, nevaram un tā pasolītam, varētu tomēr tempu.
Es domāju, ka varētu tur arī valodu mainīt un līdz ar valodu arī stratēģiju, nu, Salivants, nu, protams, Nacionālās drošības padomnieks, Salivans aizbrauca uz Kijevu un tur mudināja Ukrainu uzticēties ASV.
Ja ir... Zin, šito gan es, tas bija interesanti, jo es meklēju, es nevarēju atrast tieši tādu citātu. Tas bija, man liekas, tas bija tāds kops, ziņās bija tā tas noformulēts, bet vai viņš tieši tā teica, es ne... tu redzēji tādu tieši konkrētu citātu?
Jā, padomā, man pašlaik precīzi.
Es tieši par to arī, es tā domājot par šo tas sadaļu, es tā meklēju. Nu, viņš tur saka, ka būs tas atbalsts, ka galbeigās tie 60 miljardi būs, un tā tā nevarēja pateikt, kad nav nekāda jauna lēmuma par tālās darbības raķetēm attēkums, bet nu, mēs jūs informēsim. Mēs atbalstam Ukrainu, teiksim, līdz cik ilgi vien nepieciešams svarum tā tā, bet šis te aicinājums uzstāt. Jā, ok, nu labi. Katrā gadījumā mums laiks iet uz priekšu, mums arī ir drusiņ jāuzņem tempas, Aivar, tātad
nu
pieķersimies pie mūsu noslēdzošās rubrikas, kas ir, kas nevarētu notikt Latvijā, un es sākšu to, es ilgi, tu var drusiņ atpūsties, kamēr es
jā.
Parunāju.
Labi.
Man ideja ienāca prātā lasot, ir nesen iznākušo specizdevumu tendences, kurā ir raksts par to, kā daudzās Rietumu Eiropas valstīs valdības nolēmuši veicināt augu izcelsmes pārtikas lietošanu, jo tā ir veselīgāka un videi draudzīgāka. Nu, piemēram, Amsterdams pilsēta kopš 2020. Gada visos pasākumos piedāvā veģetāru ēdienu. Vācības valdība arī grib samazināt gaļas patēriņu, un kopš 17. Gada visos federālās valdības finansētos banketos gaļas un dzīves ēdieni pieejam tikai tad, ja kāds no dalībniekiem to atsevišķi pasūta. Un tādā gadījumā pašam par to arī jāmaksā. Nu, es to izlasīju un domāju, nu, mums vēl līdz tam būs ilgi jāgaļ. Nu, es nezinu, vai ilgi, bet šobrīd tas, man liekas, nav iespējams. Jo pagājuši, kad janvārī Rīgas dome akcijas neapēc zemeslodu laikā nolēma, ka domas rīkotojos pasākumos pasniedz tikai veģetāros ēdienus. Un kas notika? Uzreiz tāds milzīgs sašutums ar rēciens atskanēja no lauksaimniekiem.
Gaju,
tieši tā. Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas valdes priekšsēdētājs Gunts Gūtmans teica, un es citēju, to dara Latvijas galvaspilsētas mērs, kas ir publiska amatpersona un ar savu nostāju ļoti ietekmē cilvēkus. Šoreiz no tā vajadzētu atturēties, un vispār amatpersonām no šādiem aicinājumiem vajadzētu atturēties. Un vēl lauksaimnieki pieprasīs skaidrojumus no tā laika mēra Mārtiņa Staķa. Nu, man liekas, ka lauksaimnieki sadzirdēti, Rīgā šogad, cik es zinu, tāda akcija nenotika.
Kotlešu akciju varētu rīkot.
Jā, varbūt, jā. Un stipri šaubos vai kaut ko tādu ierosināt. Šī valdība vai vēl jau mazāk zemkopības no. Ministrs Krauze. Tā, tā, nu, jā, nu, Krauze tā ir tā lieta, kas vismaz šobrīd Latvijai nedraudz.
Soli pa solim. Tie Latvijas dzērāji beigās pārģērbs visu valsti un tad mēs nedabūsim.
Vai... Sojas Latvijas, vai man nevis kaut kāds.
Ā, sojas Latvijas. Jā, nu tad visi strepsim sojas Latvijas.
Visi strepsim sojas Latvijas un ēdīsim kā truši salātus.
Nu, labi. Nu, tad es varbūt pastāstīšu par savu notikumu, ko es pamanīju, kas, manuprāt, Latvijā nevar notikt. Somija, nu, pat ir atzīta par pasaules laimīgāko valsti.
Tur, nu, ne tikai šobrīd, viņi jau visu laiku.
Septīto reizi pēc kārtas. Jā.
Jā.
Jā, bet man par šo notikumu...
Kā tev šķiet, Aivar, vai tas ir dēļ... Pirtīm vai dēļ šņabja?
Tu zini, es tev labāk atstāstīšu, ko teica drošības un aizsardzības politikas pētnieci Minna Ālandera, kurai es te sekoju arī Twitterī, viņai ļoti sakarīgi tādi. Viņa rakstīja, Somija laimīgākā valsts pasaulē atkal par lielu neizpratni un aizskaitinājumu visai somu tautai. Tas taču sagrauj mūsu nacionālās debates par to, kā viss iet uz galu un kļūst ar vien tikai sliktāk. Jā. Un principā tūlīt jau izirs visa Somijas sabiedrība. Un vēl ekonomika. Tikai nesāciet mums vēl runāt par ekonomiku. Tā kā, nu, Latvijā mēs vēl neesam panākuši soļus. Jā. Jā, un pagaidām tas mums laikam arī nedraud. Izrādās, ka pat igauņi ir aizsteigušies mums priekšā nelaimīgumā.
À, viņi ir nelaimīgāki par latviešiem igauņi.
Man šķiet, ka bija kaut kāda reitiņa, ka igauņi esot nelaimīgi.
Nu, tā varētu būt. Viņiem ekonomika saruka par 3,5% pagājušajā gadu, un mums tikai par kādu 0,5%. Tā, ka, nu, teiksim, es domāju, ka tur līdz ar to varbūt viņi tiešām ir nelaimīgāki par mums.
Nu, tā, smiltēnam ir jāsaņemas. Mums taču jāpanāk. Jā, jā, jā. Tur pīlēns jau solīja. Nu.
Bet, tas, bet mūsu tā ziemeļnieku, ciskais, viss ir slikti, es saprotu, viss tāda reģiona īpašība, jo es, tad, kad Soma bija pirmo reizi ieguvuši šo augsto novērtējumu laimes indeksā.
Arī bija nelaimīgi.
Nu, tur stāsts, laikam bija, Soma bija zvanījuši uz to institūtu, kas laikam atrodas Amerikā speciāli, lai sūdzētos, lai teikt, tas nevar būt. Nu labi,
nu,
labi.
Nu, šī, paliksim laimīgi,
uz šīs nelaimīgi. Laimīgās nocēs arī noslēgsim šo raidījumu, paldies Aivar.
Paldies visiem.
Atgādinu, ka par ārpolitiku var ne tikai klausīties raidierakstā Ārskats, bet par to var arī lasīt žurnālā IR, un Aivaram šonadēļ mums ir komentārs tieši par Krievijas tā saucamajām vēlēšanām. Žurnāli ir var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, bet arī saņemt mājās vai lasīt viedtālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu ir, kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Taču, ja esat jau abonents vai arī jums vienkārši patīk mūsu raidieraksti, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs atbalstītu Ārskata tapšanu ar nelielu ziedojumu. Saiti gan uz mūsu abonēšanas, gan uz ziedošanas lapu atradīsiet šī raidījuma aprakstā. Paldies Beātei Zonenbergai Zambergai par labskanību. Raidījums tapis pateicoties mēdīju atbalsta fonda ieguldījumam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies visiem, kas klausījās. Nākamā nedēļa lielajā piekdienā nenotiks Ārskata ieraksts, bet novēlu visiem priecīgas, jaukas lieldienas un tiekamies nākamajā Ārskatā.